Akka jecha koomishinarii dhaaba mirga namaa UNHCR naafii filatti rakkoon gargaarsa biyya Afrikaa gama gaafa biyya namisila waan keessa argachuu male hin arganneetti guddoo hammaatti. Filaayi koora dhaabi isaanii Jeneevaatti taa'ee irratti kan dubbatanii Liisaa Shilaayinitti nu erge jalanne.
Aangootti waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Neevii Pillee haalli hamaan gaanfa Afrikaa mudate deebii hatattamaa barbaadaa jedhan garuu jedhu. Mootummoonni hangi tokko kan mirga lammiiwwan isaanii eeguuf dirqama irra jiru hin kabajne haalli hamaa amma immoo uumame daranuutti jabeessuuf jira jedhu.
There is no doubt that the deliberate obstruction of human rights and humanitarian work has
Dhiibbaa mirga dhala namaa akkasumas gargaarsa hankaasuun beekaa geggeeffamu haala duraanuu uumame kan abdii nama kutachiisu sana daran kan ammeessu ta'uun beekamaadha. Beelli marsaan deddeebi'ee dhufaa jiru yeroo ammaa lubbuu uummata 17,500 balaarra buusee jira. Mirga nyaata argachuuf qaban dhorkuun mirga namni fayyaa qabaachuuf qabu dhorkuudha. Kun immoo mirga waliigalaa kan namni uumamaan qabu carraa lubbuun jiraachuu cabsuudha.
Kan kana jedhan Pillee mootummaa tokkotti quba hin qabne garuu Al-Shabaab Somaaliyaa gama kibbaa keessatti uummata beela'e 100,000 gargaarsi nyaataa akka hin seenneef ittisuunsa beekamaadha jedhan. Kun immoo dhukkubbiin ijaan mul'atu akka uumamu taasise. Tokkummaan mootummoota kutaalee 6 kan Somaaliyaa gama kibbaa keessa beelli seenuusaa labsee jira jedhan. Gatii waa bittaa dabaluun kan sadarkaa addunyaatti mudate immoo eessumattuyyuu hiyyeessonni akka miidhaman taasisee jedhan Pillee. Jireenyi qaala'uun immoo jeeqamaa fi mormi guutummaa addunyaa keessatti kaasisee jira jedhan. Dhumarrattis namoota balaa fulbaana 11 bara 2001 dhaqqabeen dhuman yaadachuuf sirna gaggeeffame irratti argamuu isaanii kan ibsan koomishinarittiin olaantuun kun kanneen mirga dhala namaa barruu harka isaanii keessatti qabatan namoota nagaa ajjeesuuf miidhu itti fufuu jedhaniiru.